Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo vam najvažnije događaje koje su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležile prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu.
Radio Sputnik.
Protest Srba sa Kosova i Metohije zbog odluke Prištine o zameni registarskih tablica na administrativnim prelazima nastavljen je i protekle sedmice. Pripadnici specijalnih jedinica ROSU nisu se povlačili sa položaja u blizini administrativnih prelaza Jarinje i Brnjak. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u prošlu nedelju uveče uputio je nedvosmislenu poruku NATO paktu da će Srbija reagovati u slučaju nekog novog pogroma nad Srbima na Kosovu i Metohiji, ukoliko alijansa ne bude reagovala u roku od 24 sata. Stalni predstavnik Rusije pri Evropskoj uniji Vladimir Čižav početkom nedelje upozorio je da je opasnost od izbijanja sukoba na administrativnoj liniji postoji i da je jasno da Priština nipošto ne želi da ispuni obaveze koje je preuzela sporazumima potpisanim od strane i aktuelne i prethodnih administracija. Na pitanje gde je bio KFOR sve ovo vreme i šta je njegova trenutna misija na Kosovu i Metohiji, profesor Mitar Kovač, direktor Evroazijskog bezbednostnog foruma, u razgovoru za Sputnik početkom nedelje izjavio je da je lično uveren da je KFOR bio upućen u svaki korak jedinica ROSU koje su, kako kaže, imale njihovu prećutnu saglasnost za ovu misiju, što znači da KFOR nije ispunio svoj osnovni zadatak.
Ne bi bilo ove krize da je KFOR delovao preventivno, da nije dozvoljavao ovakav masivan upad, nenajavljen, bez saradnje sa lokalnim opštinama na severu, i to je ogroman promašaj i, da kažem, nameran, verovatno, ne verujem da KFOR nije imao informacije o celoj operaciji, čak verujem da je ona usaglašavana.
O pristrasnom delovanju KFOR-a u najnovijim događajima na severu Kosova i Metohije, ocenio je Kovač, trebalo bi izvestiti Ujedinjene nacije pod čijim su oni mandatom, i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, koja je boravila protekle nedelje u regionu i posjetila Beograd i Prištinu, izjavila je nakon sastanka sa premijerom privremenih institucija Albinom Kurtijem da obe strane moraju da rade na dijalogu kako bi rešile situaciju na severu Kosova i Metohije. I upravo se to i desilo. U četvrtak Srbija je u Briselu prihvatila kompromisni predlog za deeskalaciju situacije na severu svoje južne pokrajine. Jedinice ROSU, kako je dogovoreno, povlače se sa administrativnih prelaza u subotu 2. oktobra ujutru, simultano sa uklanjanjem barikada. KFOR će svoje snage postaviti i ranije na ta dva prelaza, gde one ostaju dve nedelje. Javnosti je to saopštio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i rekao da je zadovoljan dogovorom. Što se tiče problema sa tablicama, od ponedeljka 4. oktobra u 8 ujutru, kao privremena mera, primenjuje se režim nalepnica u skladu s dogovorom koji je postignut uz posredovanje Evropske unije, sve dok se ne dođe do trajnog rešenja, koje će umeđu vremenu tražiti radna grupa sastavljena od predstavnika Evropske unije, Beograda i Prištine. Ona će imati 6 meseci da dođe do zadovoljavajuće solucije. Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, za Sputnik je ocenio da je postignuti kompromis najbolje moguće rešenje u ovom trenutku, ali da on ujedno onemogućava Albina Kurtija da preduzme neke buduće akcije koje, kako kaže Trecun, možda planirao.
Sad će biti izazov vezano za rok koji je odgovarajući odbor parlamenta u Prištini dao takozvanoj vladi da do 1. oktobra uvede u sistem naplate 4 opštine na severu. Tu je postojala opasnost, oni pokušaju da pod tim okriljem opet izvedu ovakve akcije na trafostanicu Valaču ili Gazivode.
Povlačenje trupa ROSU, dodaje Drecun, također je poruka Kurtiju da ne preduzima nikakve slične akcije na bilo kom drugom delu Kosova i Metohije u srpskim sredinama. S druge strane, premijer privremenih institucija u Prištini izjavio je nakon sastanka u Briselu da počinje nova era na Kosovu u kojoj će trupe ROSU moći da intervenišu kad god procene da za tim postoji potreba. Politikolog dr. Dejan Vukstanko ocenio u razgovoru za naš radio da je ovo bilo najviše što smo mogli da dobijemo u ovom trenutku.
Mislim da se radi o nekom provizornom dogovoru koji će imati privremeni karakter. On je koncipiran tako da nijedna strana ne bude do kraja poražena. Srbija je dobila ono što je najviše htela, a to je da se pripadnici ROSU-a vrate sa severa Kosova, dakle nema bezbednostnih jedinica Albanaca na severu Kosova, što olakšava na neki način život Srba tamo, imajući u vidu da ih Srbi doživljavaju kao neku vrstu pretnje. Istovremeno, konačno rešenje je odloženo, dakle, bit će stvar nekog otvorenog političkog procesa koji će se dogoditi u nedeljama i danima koji su pred nama.
S druge strane, Milovan Drecun je ocenio da je Srbija diplomatskim i drugim sredstvima pokazala veliku odlučnost, što je u međunarodnoj zajednici, kako kaže, očigledno ozbiljno shvaćeno. Zato je Priština i otišla nezadovoljna sa briselskog sastanka, dodaje Drecun, jer ni u jednom slučaju nije očekivala ovakav epilog. Nije bilo jasno da li je bio pozvan ili ne, ali specijalni američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar pojavio se u Briselu na razgovorima Beograda i Prištine i sastao se sa obe delegacije kao i sa evropskim posrednikom Miroslavom Lajčakom. Nije se bavio samo kosovskim pitanjem, već se dotakao i Bosne i Hercegovine. Na pitanje da li sve ovo vodi ka američkom potapanju Evropske unije na Balkanu i hoće li Escobar postati važniji i od Lajčaka, posebno sada, kada Evropska unija polako odustaje od proširenja, direktor Centra za razvoj međunarodne saradnje Stevica Deđanski za Sputnik kaže da su se Amerikanci i do sada mešali u sve situacije u regionu, ali su puštali Evropsku uniju da pokuša da dokaže da ima određeni politički uticaj, što joj, kako kaže, nije uspelo.
Evropska unija se pokazala kao vrlo nesposobna politička organizacija, a ona zaista ima ekonomsku moć i jedan je kao politički motiv preko koga je mogao da utiče na druge, jeste bilo to članstvo u Evropskoj uniji i bolji život tamo. S obzirom da sada i njihove članice pokazuju veliko nezadovoljstvo, a i ostali koji već dugi niz godina čekaju na tu obećanu sreću i na taj bolji život, vide da od toga nema ništa, ta njihova politička moć koja inače nije bila prevelika, sada je skroz opala.
S druge strane, Daniel Igret, stručnjak za međunarodno pravo i spoljnu politiku iz Slovenije, napominje da se mora imati u vidu da Evropska unija nikada nije vodila, niti je imala samostalnu spoljnu politiku prema balkanskim zemljama.
Evropski zaslanici oduvek su imali ulogu američkih emisara koji su na ovim prostorima sprovodili američke geopolitičke interese. Takvu ulogu je imao i Miroslav Lajčak, kako svojevremeno kao visoki predstavnik u BiH, tako i danas kao posrednik u razgovorima između Beograda i Prištine. Međutim, vreme je pokazalo da Brisel nema ni autoriteta ni kapacitet da nametne svoju, odnosno zapadnu volju balkanskim političarima. Zato se i Vašington sada odlučio da zauzme otvoreniji i direktniji angažman u tim balkanskim političkim procesima.
Igrec razlog je za povećani i direktni angažman Sjedinjenih Država vidi u promeni geopolitičkih prilika u svetu, a posebno u pogledu, kako kaže, zaoštravanja odnosa između Amerike i Kine. On zaključuje da će Srbija u buduće biti izložena još žešćim pritiscima Bajdenove administracije, koja će putem angažmana Escobara i Matthew Palmera pokušati od Beograda da iznudi mnogo, de jure priznanje takozvane Republike Kosovo, kao i da privoli Srbiju određeni vid revizije Dejtonskog sporazuma, koje bi za cilj imala dodatno umanjivanje nadležnosti Republike Srpske i centralizaciju vlasti u Bosni i Hercegovini.
Radio Sputnik.
U sedmici u kojoj je Republici Srbiji beleženo i preko 8000 novozaraženih od koronavirusa svakog dana, po broju umrlih dospeli smo na prvo mesto u regionu, a na sedmo u Evropi. Zamenik direktora Niškog univerzitetskog kliničkog centra, profesor dr. Radmilo Janković, ocenio je u razgovoru za Sputnik da je sada već kasno za uvođenje COVID propusnica, ali smatra da je poslednji trenutak da političari u Srbiji poslušaju lekare iz kriznog štaba.
Mi imamo takav pritisak na zdravstveni sistem ogromnog broja pacijenata koji imaju ozbiljne simptome da mi nemamo mnogo izbora. Meni elementarna logika govori da postoje samo dva izlaza. Jedan izlaz je koji je logičniji, da kažem i nekako ispravniji, jeste da se preduzmu rigorozne, ali prilično rigorozne protivepidemijske mere, koje podrazumevaju ograničenje verovatno kretanja, odnosno to bi značilo sprečavanje kontakata i sprečavanje mogućnosti da se virus fizički širi između ljudi. To su restrikcije okupljanja na javnim mestima, okupljanje u zatvorenom prostoru, klubovi, kafići, pa čak i prodavnice, sve onih gde su, da kažem, nasušne elementarne potrebe. borbe uz online prelazak i rada i škola i svega ostalog.
Janković je dodao da su novi pacijenti uglavnom nevakcinisani, ali da njihov procenat pada kada se ide ka stacionarima i jedinicama intenzivne nege, jer su nevakcinisani najvećim delom mlađe osobe i školska deca koja dobro podnose virus. Bez obzira na to što u bolnicama ima i jednih i drugih, kaže Janković, ovo je, uslovno rečeno, odgovornost nevakcinisanih, jer su oni probili bedem i pokrenuli spiralu koja se, kako kaže, ne može zaustaviti. Nalazimo se u šizofrenoj situaciji, a ponašamo se gotovo indolentno, bez bilo kakve empatije, kao potpuno polarizovano društvo sa agresivnom retorikom, kaže dr. Janković, i konstatuje da je u medijskom prostoru proteklih nedelja prisutan duh koji kao i da ne primećuje da u Srbiji svakoga dana od COVID-a umire ogroman broj ljudi.
Slušate Radio Sputnik.
Rezultati parlamentarnih izbora u Nemačkoj održanih prošlog vikenda nagovestili su da je ta zemlja na pragu dugih i teških pregovora o novoj vladi, a prerano je za nagađanje ko će činiti vladajuću koaliciju. Međutim, čak i da u nju uđu zeleni koji baš i nisu naklonjeni Ruskoj federaciji, njihovi partneri na kraju će ih naterati da teže kompromisu sa Moskvom, ocenili su ruski eksperti. U Bundestag inače ulazi 6 partija, najveća je frakcija socijaldemokrata sa 206 mesta, druga je CDU-CSU koja je sa 196 mesta ostvarila najgori rezultat od 1949. Zeleni imaju 118 mesta, liberali 92, alternativa za Nemačku 83, a levica 39. Najviše šansi za mesto kancelara ima lider socijaldemokrata Olaf Scholz. Katarina Timošenkova, saradnik Instituta za Evropu Ruske akademije nauka, ističe da su oni koji su podržali nemačke socijaldemokrate glasali za Šolca, koga prema određenim anketama 47% nemačkih građana vidi na mestu budućeg kancelara. Šolc je inače, kaže Timošenkova, slao dobre signale Rusiji, zalažući se tokom predizborne kampanje i za konstruktivniji dijalog i za završetak gasovoda Severni tok 2.
Socijaldemokrate su se uvek zalagale upravo za to. Što više, svi se sećaju i u važnim momentima izbora uvek se oslanjao na istočnu politiku Vilija Branta, koja je upravo poslužila za zbližavanje Rusije i Nemačke. Drugim rečima, socijaldemokrate nastavljaju tradiciju izgradnje dijaloga sa Rusijom. Međutim, i kandidat Hrišćansko-demokratske unije Armin Laschet se također zalagao za konstruktivni dijalog i davao slične zvanične izjave. U principu, Rusiji svakako više odgovara Scholz, ali je i Laschet dobar.
Iz Kremlja su protekle nedelje poručili da računaju na kontinuitet politike Berlina u bilateralnim odnosima, a portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov konstatovao je da Moskva i Berlin imaju nesuglasica, ali da ih ujedinjuje shvatanje da problemi mogu i treba da se rešavaju isključivo dijalogom. Akutni nedostatak vozača kamiona u Velikoj Britaniji naveo stanovnike u nekim gradovima te zemlje na paničnu kupovinu goriva i protekle nedelje doveo do stvaranja kilometarskih kolona automobila na benzinskim pumpama, od kojih su mnoge ostale bez benzina i dizela ili su jednostavno zatvorene. Dugogodišnji londonski dopisnik Siniša Ljepojević navodi da su procene da Britaniji trenutno nedostaje gotovo 100.000 vozača kamiona, pre svega zbog viznih ograničenja koja su uvedena posle Brexita, a situaciju je dodatno zakomplikovala pandemija koronavirusa, jer većina tih vozača dolazi iz istočne Evrope.
Kako sada svoje stvari, ono što je do sad poznato, kriza snabdjevanja benzinskih pumpi sa gorivom je vještačka kriza, pošto u rafinerijama ima dovoljno goriva, a ovdje je nastao problem što su transportne kompanije koje prevoze naftu, benzin od rafinerija do benzinskih stanica, one odbijaju da voze. To nije prvi put, a javnost se laže da nema vozača.
Na pitanje koliko bi sve što se protekle nedelje dešavalo u Velikoj Britaniji moglo da uzdrma vladu Borisa Johnsona, Ljepojević kaže da joj, sudeći po pisanju medija, to baš i neće previše nauditi. On je naglasio da najvažnija britanska vazdušna luka, aerodrom Heathrow, uopšte nije ugrožen ovom krizom sa gorivom jer ima sopstveni naftovod koji direktno vodi do rafinerije i za taj aerodrom se gorivo ne prevozi kamionima.
Slušate Radio Sputnik.
Šef ruskog Gazproma Aleksej Miller i ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Szijjártó protekle nedelje potpisali su novi ugovor o isporuci gasa koji važi do kraja 2036. godine. On predviđa isporuke Mađarskoj 4,5 milijarde kubnih metara gasa godišnje preko gasovoda Turski tok i gasovoda jugoistočne Evrope, što znači da se zaobilazi Ukrajina. Iz Kijeva su saopštili da su razočarani neopravdanom odlukom Budimpešte i da smatraju da ona pogoršava bilateralne odnose dve zemlje, a najavljeno je i da će se Kijev obratiti Evropskoj komisiji. Na to je mađarski šef diplomatije poručio Ukrajini da se ne meša u unutrašnje stvari njegove zemlje. Ruski politički analitičar Dmitrij Adamidov ocenio je da će Rusija ovim potezom smanjiti gubitke koje je trpela, budući da je, kako kaže, Kijev kraduckao gas koji je bio namenjen drugim zemljama.
Ukrajina se ponosila time da je u nekim trenucima krala ruski gas, objašnjavajući to visokim cenama. Zbog toga je ruta preko Turske i balkanskih zemalja sigurnija, jer te zemlje svoje obaveze izvršavaju kako treba. Međutim, treba imati u vidu da je isporuka gasa tom rutom nešto skuplja, jer je cevovod duži, ali svakako je taj put sigurniji.
Umeđu vremenu oglasila se Evropska komisija koja je saopštila da bi mogla da zatraži da joj se pokaže novi gasni ugovor između Rusije i Mađarske ukoliko se posumnja da on predstavlja pretnju snabdevanju električnom energijom regiona ili Evropske unije. Navodi se i da novi ugovor pokriva više od 28% potražnje Mađarske za gasom na godišnjem nivou, zbog čega se o njemu mora izvestiti i nadležno telo te zemlje. Pored toga, kako se navodi, Mađarska je dužna da Evropskoj komisiji dostavi i sopstvenu procenu ugovora i to u roku od 3 meseca. Američki senat ipak je uspeo protekle nedelje da izglasa meru o gornjoj granici državnog duga, bez čega bi bilo onemogućeno dalje zaduživanje države i njeno finansiranje, jer u trenutku kad se završi budžetska godina, ako te odluke nema, državna administracija ostaje bez finansijskih sredstava. Prema rečima analitičara i dobrog poznavaoca američkih prilika Branka Pavlovića, ne mali broj puta Kongres je u poslednji čas donosio odluku o gornjoj granici zaduživanja, jer bi u suprotnom, kako kaže, to bio ogroman udarac finansijskim tržištima, ali i pretnja bankrotom velikim američkim finansijskim sistemima. Prvi put ovako nešto se, podsjeća Pavlović, desilo 2011. godine, kada su berze reagovale ogromnim padom, a agencija Standard & Poor's snizila je američki kreditni rejting.
Uobičajeno je da ta natezanja traju, neki put se probiju rokovi, pa jedan deo administracije prosto ostane bez plate nekoliko nedelja i kad stvari onda postanu dramatične, ipak se usvoji odluka o daljem zaduživanju, odnosno povećava se limit i time se omogućava dalje zaduživanje.
Američki dug je inače dostigao gotovo 29 biliona dolara, što je 102% američkog BDP-a. Oko polovine tog iznosa pripada stranim investitorima, a isto toliko domaćim. Bez mogućnosti servisiranja duga, domaće kompanije, finansijske institucije i fondovi, koji su praktično državi pozajmili novac kupujući njene obveznice, bankrotirali bi ukoliko država ne može da im vraća dug. Čim se američki finansijski sistem dovede do toga da ne može da izmiruje svoje obaveze, kaže Branko Pavlović, to za sobom automatski povlači čitav finansijski svet. Protekle nedelje kompanija YouTube ukinula je oba kanala ruske televizije RT u Nemačkoj koji broje 600.000 pretplatnika zbog navodnog kršenja uslova usluge. Ruski visoki državni zvaničnici istakli su da se radi o cenzuri, a Ruska savezna služba za nadzor u oblasti komunikacija, IT-a i medija uputila je zahtev vlasniku YouTube-a, kompaniji Google, da se što pre ukinu sva ograničenja za ove kanale i da objašnjenje zbog čega su uvedena. Iako se portparol nemačke vlade Stefan Seibert ogradio od blokiranja naloga RT-a, rekavši da je to odluka YouTube-a sa kojom Berlin nema nikakve veze, teoretičar komunikacije i reditelj profesor dr. Stanko Crnobrnja za Sputnik je podsjetio da je upravo Nemačka uvela drakonske kazne za kršenje državnih propisa o slobodi interneta.
To je samo posljedica te državne politike ili međudržavne politike ili usklađene politike zapadnih država da se veliki provajderi društvenih mreža dovedu pod kontrolu. Oni se kontrolišu tako što su primorani da uvode cenzuru i oni to i rade, ne bi li ih razbucali u sitnije delove, jer njima preti upravo ta sudbina, kao što je na početku se desilo da su se velike televizijski sistemi zbog njihovih velikih stepena uticaja morali da se rasparčaju, znači u slučaju Nemačke, nisu to preventivno rade, ne bili su Nemačka država opet obrušila njih i recimo udarila kaznu od 3 milijarde eura zato što su to i to i to i to.
Crnobranja dodaje da je u toku medijski rat koji se, kako kaže, prelama kroz društvene mreže sa milionima korisnika koje su, kako naglašava, same pristale da budu poslušnici visokih državnih interesa.
Slušate Radio Sputnik.
Nezakonit boravak i neosnovani zahtevi za azil građana Zapadnog Balkana, ali i Moldavije, Gruzije i Ukrajine pokrenuli su protekle nedelje u Briselu raspravu o suspenziji bezviznih putovanja u Evropsku uniju, piše portal EU Observer. Prema internom dokumentu Evropske unije, koji su novinari imali uvid, Srbija i Albanija spadaju među 10 najproblematičnijih zemalja kad je u pitanju poštovanje bezviznog režima. Zbog toga Nemačka smatra da bi Evropska komisija trebala da podsjeti i Beograd i Tiranu da je pokretanje mehanizma za suspenziju bezviznog režima i dalje dostupna i realna opcija. Na pitanje kakve su šanse da se ukine bezvizni režim, koji je verovatno najznačajnije dostignuće u odnosima Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana, Milan Jagrutinović iz Instituta za evropske studije za Sputnik kaže da mu se čini da u ovom trenutku to nije naročito realna opcija.
U samim tim sporazumima iz 2009. godine, kroz taj regulatorni mehanizam, postoji taj način da se suspenduje takozvani beli vizni režim šengenski, a to je ako se broj, kako ni kažem, neosnovani zahteva za vizama za neki kratki rok poveća za preko 50%, da onda može doći do suspenzije tog režima. To je sad s jedne strane matematika, s druge strane je politika. Kažem politički, ako se taj interni pritisak nekoliko zemalja članica, najčešće pominje Nemačka, ali tu su i Francuska i Italija, ako se na neki način ostale države saglase sa tim, onda će to postati pre tema za razgovor sa zvaničnicima u Bradu, da se vidi kako države na terenu mogu da reaguju na to i da na neki način pomognu Evropskoj uniji da ne vrati kako da se zadrži ovakav sadašnji vizni režim. To bi bili neki prvi koraci.
Inače, u Nemačkoj je u posljednje vreme registrovan veliki porast takozvanih prekršaja neovlašćenog boravka, pre svega iz Albanije, Moldavije i Ukrajine, uprkos prošlogodišnjem padu zbog pandemije COVID-19. U periodu od juna do avgusta ove godine broj zahteva za azil građana Gruzije povećao se za 51% u odnosu na isti period 2019. dok je iz Moldavije registrovan skok od čak 429%.
Radio Sputnik.
Evropska unija, strahujući od političkih reakcija država članica, više ne može da pristane da pruži garancije za buduće članstvo 6 balkanskih zemalja kojima je obećano mesto u tom bloku, objavio je protekle nedelje Reuters, pozivajući se na 4 neimenovanih diplomata i jedan interni dokument. Zastoj oko deklaracije samita Evropske unije i lidera Zapadnog Balkana 6. oktobra predstavlja najslabiju tačku u strategiji Evropske unije, kaže profesor Fakulteta političkih nauka Slobodan Samardžić. On dodaje da je to da Evropska unija ne može dalje da se širi poznato minimum 10 godina, još od kako su upali u finansijsku krizu koja se, kako kaže Samardžić, odrazila i na disfunkciju institucija, a potom i na migrantsku krizu i Brexit koji je usledio. Evropska unija je, dodaje Samardžić, upala u unutrašnji koloplet koji joj ne dopušta da uopšte razmišlja o daljem proširenju.
A deo priče o problemu jeste taj što se ona razgranala na veliki broj članica. Ona sa tih 27 ili 28 članica koliko imala sa Britanijom nije mogla na stari način sa starim institucijama da vodi efikasnu politiku. Dakle, to je stara priča koja traje već 10 godina i prosto meni je najčudnije što u našoj zemlji je malo ljudi to videlo. Kod nas se ljudi uglavnom bave, tako kažem, ideologijom proširenja, čekajući trenutak da Srbija uđe u Evropsku uniju, ne razmišljajući o tome da tu postoje strukturne prepreke, pre svega kod same unije.
Upitan šta bi Srbija trebalo da uradi u ovakvoj situaciji, Slobodan Samardžić kaže.
Alternativa je vrlo jednostavna u suštini. Znate, vi sa unijom treba da održite odnose, najuže moguće. Ali ovaj model koji je pravljen tako da on za 10 godina da svoj rezultat u vidu punopravnog članstva, od ne radi. I tu priču treba otvoriti sa Briselom. Dakle, jednostavno reći, ovo nama ne odgovara jer ovaj model ne daje rezultata. Mi ekonomski bio loše stojimo, jako smo vezani za vas, nemamo manevarski prostor, tražite da našu spoljnu trgovinu usaglasimo sa vašim zakonima, a nećemo nikad biti primljeni. Ajde da napravimo jedan period, jel, od 10-20 godina, druge vrste odnosa, znate, ne bude to neko obavezivanje.
Samardžić dodaje da bi najbolje bilo napraviti neki model modernog partnerstva između Srbije i Evropske unije, odnosno seriju sporazuma sa Briselom iz oblasti koje, kako kaže, mogu da funkcionišu.
Slušate Radio Sputnik.
Ako ne umete da sanjate, nemate jasnu viziju i ne verujete u svoj uspeh, ako niste spremni da istrpite kritike, čak i udarce ispod pojasa, onda bolje nemojte da se bavite ni jednim poslom, govorio je svojevremeno za Sputnik Ivan Tasovac, bivši ministar kulture Republike Srbije, šef najpopularnije filharmonije u ovom delu sveta i prijatelj Zubina Mehte. Preminuo je protekle nedelje u Beogradu u svom domu, nakon što mu je iznenada pozlilo. Tasovac je imao jedinstvenu veštinu da, osim muzikom, izazove pažnju i svojim imidžom, frizurom, energijom i vedrinom, čak i u najozbiljnijim temama, a naročito u vreme kad je obavljao posao ministra kulture i informisanja, kaže za Sputnik Slobodan Nakarada, jedan od najbližih drugova Ivana Tasovca i nekadašnji vršilac dužnosti direktora Muzeja savremene umetnosti. On je podsjetio i da je u vreme kad je Tasovac bio ministar kulture, taj muzej renoviran.
Muzej savremene umetnosti nikada ne bi bio završen da nije bilo Ivana Tasovca i njegove energije, pomoći i razumevanja za sve poteškoće koje su bile. Postoje nekoliko institucija u Srbiji koje su od evropskog značaja i čak i više, a mislim da je Beogradska filharmonija odavno sa Ivanom Tasovcem postigla ono što nijedna druga institucija u Srbiji nije. I mislim da gubitkom Ivana Tasovca na nama sad ostaje da ono što je on zacrtao, a to je da Beogradska filharmonija dobije svoju kuću i ostvari, tomu dugujem.
Upitan šta će njemu lično najviše nedostajati nakon odlaska Ivana Tasovca, Nakarada za Sputnik kaže.
Tasa je čovjek koga nikada ne možete, a da ga ne doživite kao jednog genijalca. Čovjeka koji je bio neverovatno obrazovan, koji je bio neverovatan drug, verujem i znam da je bio neverovatan roditelj. Mislim da Tasu teško da bilo ko može to opiše. Pošto je bio tako svestran i sve što je radio je na svoj specifičan način, ali na takav način da su ga cenile sve institucije bliske Beogradskoj filharmoniji, svi ljudi koji su se bavili kulturom, srpska kultura je izgubila mnogo.
Ivan Tasovac je, dodaje Slobodan Nakarada, bio ponosan na Beogradsku filharmoniju, a pre svega na činjenicu da sa istim entuzijazmom taj ansambl može da svira u Carnegie Hallu i u Gračanici, u Kraljevskoj operi u Manu, na čuvenim scenama u Italiji, Nemačkoj ili Rusiji, ali i u salama u unutrašnjosti Srbije. Podsjetimo, Ivan Tasovac diplomirao je klavir na konzervatorijumu Petar Iljić Čajkovski u Moskvi u klasi profesora Sergeja Dorenjskog. U 12. godini debitovao je sa orkestrima Beogradske i Zagrebačke filharmonije. Bio je dobitnik brojnih priznanja, direktor Beogradske filharmonije bio je od marta 2001. do avgusta 2013. kada je postao ministar kulture u tadašnjoj vladi premijera Ivice Dačića. Na toj funkciji Tasovac je ostao naredne 3 godine do 2016.
Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posjetite naš portal na adresi rs.sputniknews.com ili nas čitajte, gledajte i slušajte na Facebooku, Twitteru i YouTubeu na profilima Sputnik Srbija. Nedeljni pregled za vas su pripremili i realizovali Uroš Bobić i Nenad Dronjak. Prijatno.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.